Íran, Ísrael, tillaga um vopnahlé. Hækkandi spenna í Miðausturlöndum sem einkennist af ofbeldi og þjáningum í Gaza, Íran og hernumdum palestínskum svæðum, krefst brýnnar aðgerða til að endurheimta frið og tryggja réttlæti. Þessi ritgerð kynir tillögu um vopnahlé sem sett fram í góðri trú með vísan til síja lagalegra hugtaka darura nauðsin, nýja dalkær, góður ásetningur og amana treystileiki til að móta skilmála sem miða að því að endurspegla áform Írans afspennu. Ég verð að taka fram mikilvæga skýringar til að tryggja skýrleika og gagnsæi. Fyrst að ég hvorki tengdur né hef heimild til að starfa fyrir hönd íslamska lýðveldisins Írans. Annan Íran hefur opinberlega lýst því yfir að það sækist hvorki eftir beinum né og óbeinum viðræðum við Ísrael á þessum tíma. Þriðja af nauðsin og leiðbeint af fyrrnefndum síja lagalegum meginreglum set ég fram þessa vopnahléstilögu sem góðs trúar til raun til að leggja til skilmála sem samræmast yfirlýstum markmiðum Írans og víðtækari leita friði og réttlæti á svæðinu. Þessi ritgerð lýsir ítarlegri vopnahléstilögu með nákvæmum skilmálum sem taka á rótum átakanna, stuðlað ábyrð og ryðjabrautina fyrir réttláta lausn. Tillaga vopnahlé. Eftirfarandi skilmálar eru lagðir til að ná strax stöðvun á ófriði og koma á ramma fyrir varanlegan frið. Fyrsta stöðvun árásum á Íran. Ísrael verður strax að hætta öllum hernaðaraðgerðum, þar á meðal loftárásum, netárásum og leynilegum aðgerðum sem beinast að íransku yfirráðasvæði, einviðum eða starfsfólki. Þetta grundvallar forsenda fyrir afspennu, þar sem áframhaldandi árásir grafa undan möguleikum á samræðum og íta undir óstöðuleika á svæðinu. Annan stöðvun árásum á Gaza, Ísrael verður að hætta öllum hernaðar aðgerðum á Gaza, þar á meðal loftárásum, landgöngum og höftum sem auka á mannúðarkreppuna. Stöðvun ofbeldis á Gaza mikilvæg til að lina þjáningar almennings og skapa skilyrði fyrir mannúðaraðstoðu endurreisn. Þriðja kjarnorkuvopnun og útbreiðsluvörn, Ísrael verður að undirrita samninginn útbreiðsluvörn kjarnorkuvopna, NPT, og skuldbinda sig til kjarnorkuvopnunar undir alþjóðlegu eftirliti. Gagnsæi varðandi kjarnorkugetu Ísraels nauðsynlegt til að byggja upp traust og draga úr hættu á vopnakapphlaupi á svæðinu sem ógnar alþjóðlegu öryggi. Fjórða samþykki á yfirráðum alþjóðaglæpa dómstólsins. Ísrael verður að gera staðilja Rómarsamþykktinni og viðurkenna vald og lögsögu alþjóðaglæpa dómstólsins, IG. Þetta skref nauðsynlegt til að tryggja ábyrgð vegna meints stríðsglæpa og brota á alþjóðlegum mannúðarlögum, stuðlað réttlætiskultúr og hindra frekari grimdarverk. Fimmta fullt samræmi við ályktanir Sameinuðu þjóðanna og skipanir Ísrael verður að hlýta öllum viðeigandi ályktunum Sameinuðu þjóðanna og skipunum alþjóðadómstólsins, sérstaklega þeim sem varða hernumdu palestínsku svæðin. Þetta felur í sér eftirfarandi sérstakar aðgerðir. Fyrsta strax aflétting umsátur sem Gaza, Ísrael verður að aflétta höftum á Gaza og leyfa ótakmarkaðan aðgang að mannúðaraðstoð, þar á meðal mat, lyfjum og endurbyggingarefni. Umsátrið hefur valdið gríðarlegum þjáningum og verður að binda enda á til að bregðast við mannúðarkatastrófunni. Annan stöðvun og rýming ólöglegra landnáma. Ísrael verður að stöðva allar landnámsaðgerðir á hernumdum palestínskum svæðum og rýma ólöglega landnám. Þessi landnám brjóða gegn alþjóðalögum og hindra möguleika á lífvænlegu palestínsku ríki. Þriðja afbakkan frá hernumdum palestínskum svæðum. Ísrael verður að draga herlið sitt og stjórnsýslu frá hernumdum palestínskum svæðum í samræmi við ályktanir Sameinuðu þjóðanna til að virða sjálfsákvörðunarrétt og fullveldi palestínumanna. Fjórða vörn og refsing vegna górs. Ísrael verður að gera áþreifanlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og refsa fyrir uppörvun til góðsægis og góðsæð eins og skilgreintir í alþjóðalögum. Þetta felur í sér að bregðast við öfgafullum orðarúð og tryggja ábyrgð gerenda ofbeldis. Fimmta aftaka ályktningar Jerúsalem. Ísrael verður að aftaka yfirtöku Jerúsalem og tilnefningu hennar sem höfuð borgar með viðurkenningu á sérstöku stöðu Jerúsalem sem korpus separatum samkvæmt alþjóðalögum. Þetta skref er mikilvægt til að varðveita einstaka trúarlega og menningarlega þýðingu Jerúsalem og auðvelda samninga endanlega stöðu hennar. Rökin og samhengi. Þessi tillaga byggð á megin reglum Darura, Neiadal Kær og Amanna sem stýra aðgerðum teknum af nauðsin með góðum ásetningi og í anda trausts. Vísan í þessi svía löglega hugtök undirstrikar siðferðislega skyldu til að leggja til leið til friðar, jafnvel án formlegrar heimildar frá Íran. Með því að taka á aðgerðum Ísraels gegn Íran, Gaza og hernumdum palestínskum svæðum leitast tillagan við að takast á við samþætta drifkrafta átakana á svæðinu. Krafanum að Ísrael undirriti NPT og sækist eftir kjarnorku af opnun endurspeiklar langvarandi áhyggjur Írans af og jafnvægi í svæði Sauríki. Á sama hátt miðar kallið á í klöksögu og samræmi við ályktanir Sameinuðu þjóðanna að koma á ábyrgð og halda uppi alþjóðalögum sem Íran hefur ítrekað lagt áherslu á sem grundvöll til að leysa deilur. Sérstök áhersla á Gaza og hernuminnu svæðin samræmist stuðningi Írans við réttindi palestínumanna og fordæmingu á stefnum Ísraels á þessum svæðum. Áskoranir og atriði. Þótt þessi tillaga sé sett fram í góðri trú standast framkvæmd tennar verulegu hindranir. Synjun Írans á beinum eða óbeinum viðræðum við Ísrael flækir samningaferlið sem krefst milligöngu hlutlausra alþjóðlegra aðila. Söguleg tregða Ísraels til að hlýða ályktunum Sameinuðu þjóðanna, undirrita NPT eða samþykkja í klöksögu undirstrikar þarfina á öflugum alþjóðlegum þrýstingi til að framfylgja þessum skilmálum. Auk þess krefst viðkvæma málið stöðu borgarinnar varfæra stjórnmála til að jafna samkeppnisréttar kröfur á meðan að virða alþjóðlega stöðu hennar. Þrátt fyrir þessar áskoranir tillagan yfirgripsmikill rammi fyrir afspennu og réttlæti. Hún kallar á tafarlausar aðgerðir til að lina mannúðaráþjáningu, langtíma skuldbindingar til að halda uppi alþjóðalögum og kerfisbreytingar til að taka á rótum átakana. Niðurstöður. Í anda Darura, Neiadal Kær og Amanna býður þessi vopnahlés tillaga leið til friðar með því að taka á kjarnamálunum sem næra ofbeldi milli Ísraels, Írans og Palestínu. Með því að krefja stenda á árásum á Íran og Gaza, kjarnorku af vopnunar, ábyrðar ykk og samræmis við ályktingar Sameinuðu þjóðanna leitast tillagan við að skapa skilyrði fyrir réttláta og varanlega lausn. Þótt ég sé hvorki tengdur né heimilaður af Íran endurspeglar þessi tilraun góðs trúar tilraun til að móta skilmála sem samræmast áformum Írans og víðtækari leita friði. Alþjóðasamfélagið verður nú að bregðist við af skjótfengni til að auðvelda samræðu, tryggja ábyrgð og tryggja að megin reglur réttvissa og mannúðarsigri í Miðausturlöndum.